Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. 10 снежня у Менском палаце мастерства прошел з'езд Незалежного союза белорусских письменников, удельником якого был драматург и сценарист Владимир Халіп, мой сегодняшний гость. Спадар Владимир, у Незалежным союзе белорусских письменников на момент з'езду налічвалася 416 чальцов. И з'езд был довольно шматлюдным. Але гэты союз фактично ничего не может дать своим сябрам. Что ж тады вас трымае разом у этой организации?
Калі размова идзе про некий творчий союз, у якости узору, я маю на увазе такое товариство, якое было калісьці у царской империи. И оно называлося «Общество помощи нуждающимся и пьющим писателям». Вот это, мне кажется, идеальная форма обороны письменника. Потому что письменнику навряд ли потребны некие керующие директивы. Письменнику потребна оборона. Письменник повинен ведать, что он у этой краине не один. И вот это, мне кажется, идеальный вариант для творчей суполки Беларуси. Зараз, мне кажется, мы трошки сгубили ориентиры. Мы не ведаем, куда як нам будаваться, і тое, што было на з'езді, мне здаецца, у пэўным варыянте была спроба паўтарыць тое, што ў нас было ў 80-е гады. Мне вельмі не спадабалася, калі спадар Алесь Пашкевіч сказаў, што вось мы запрашалі сюды міністраў інфармацыі, адукацыі, гэта таго самага міністра адукацыі, які правёў шалёную фальсіфікацыю гэтых выбараў разам з Ярмошыным. Адзін з тых, хто падрыхтаваў пагром плошчы, і мы сумуем, что он не был на нашем съезде. Да что это такое? Про что мы говорим? На во что нам это начальство? Тые часы прошли, треба жить у новым часе. У тым часе, коли мы живем в Украине, якая ворожая до Беларуси соправдная, еще у большей ступени, чем тая советская влада, якая існавала в 37-м годе.
Выступаючи на съезде, Владимир Некляев сказал, что влада глядит на союз белорусских письменников як на оппозиционную и националистичную партию. Ці згодныя вы з такім меркаваннем?
Больш таго скажу. Гэтая ўлада варожая да ўсяго беларускага. Мы ж з вамі бачым, як знішчаецца Беларусь у Беларусі. Тут мы яшчэ чамусьці не гаворым пра гэта. У голас будуецца нейкая зусім іншая дзяржава, якая возьме толькі тапаніміку беларускую. А нічога іншага беларускага тут у хуткім часе, калі яна будзе панаваць гэта ўлада, не застанецца. Таму тут я не вылучаў бы саюз пісьменнікаў, як якості нейкой оппозиційної організації. Все, що тичиться Білорусі, білоруської історії, білоруської культури, білоруської мови, вороже і непожаданое для гэтай улади. І вона імкнеться все гэта знішчить. І союз просто у шерогу.
У таким разі, коли ось іде така війна, такі апантани супротив, де місце гэтага союза і гэтых письменників?
Спадар Михась, ви ужили зараз надзвичай докладне слово «війна». Менавіта так. Не мы абвесцілі гэтую вайну. Гэта з намі вядуць вайну. Вось, і пісьменнік павінен сябе пачуваць у такой сітуацыі, як ён пачуваў сябе пад акупацыяй гітлераўскай. Рабіць тое, што ён робіць, дапамагаць свайму народу зразумець, у якую пастку ён трапіў, і імкнуцца у залежнасці ад свайго творчага патэнцыялу падказаць нейкія спосабы выйсця з гэтай дзікай, недарэчнай сітуацыі.
Спадар Владимир, на з'езде я быў міжвольным сведкам такой сцэны. Да старшыні вашай суполкі, згаданага Алеся Пашкевіча, падышла адна вядомая і таленавітая паэтка з Шаргінцоўскага саюзу і папрасіла, каб яе прынялі назад у незалежны саюз. Ось якое ваша стаўленне да такіх перабежчыкаў?
Кожны чалавек можа заблытацца, можа, як кажуць, заблудзіцца ў трох соснах. Вось, і калі ён зразумеў, што з ім гэта адбылося, і спрабуе вяртацца, трэба падаць яму руку дапамогі і дапамагчы выйсці з гэтай сітуацыі. Я вітаю гэтую паэтку.
На з'езде гучалі самыя розныя ацэнкі той сітуацыі, у якой апынулася беларуская літаратура. Літаратура гіне, казалі старэйшыя, а маладзейшыя. Я бачыў гэта, пахіхіквалі, маўляў, у мяне свой жывы часопіс у сеціве, і свае чытачы ёсць. На чыім баку тут вам бачыцца рацыя?
Ні на тым, ні на другім. Гіне не літаратура, гіне Беларусь. Яна як вялікі карабель, які апынуўся на жахлівым рыфе, а атрымаў пралом і тоне. Вось мы ўсе, хто ёсць жывы на гэтым караблі, павінны яго ратаваць. Калісьці Герцен выдаваў у Лондоне газету, якая называлася «Колакал». Вось там быў цудоўны дэвіз у гэтай газеты «Клічу жывых». Вось мне здаецца, пісьменнікі сваім словам, сваёй творчасцю павінны клікаць жывых, усіх тых, што можа і хоча стаць на абарону Беларусі сёння на гэтай вайне, пра якую вы ўзгадалі.
Я вас слухаю, і мне прыходзіць на памяць адна вельмі трапная народная прыказка. Толькі ляж пад абразы, адпявалы тут жа знойдуцца. Ці не рана нам класціся пад гэтыя абразы?
Крый Божа, ніякай згоды, ніякага супрацоўніцтва з гэтым рэжымам. Беларусь перажыла, мне здаецца, самы цяжкі ў сваёй паслеваеннай гісторыі год. Гэта 2010-2011. Снежань, 19-19. Мы усе убачылі, дзе мы жывем, хто пануе ў гэтай краіне і што робіцца з гэтай краінай і куды яна ідзе. І вось не заўважаць гэтага, не разумець гэтага, не звяртаць увагі на гэты досвед немагчыма, нельга нікому, асабліва пісьменнікам. Сёння нельга сядзець за сваім кампутарам, там нешта такое крапаць, спадзяючыся, а я ў сеціве выстаўлю, там мяне пачытаюць. Ды не, даражэнькі, сёння вы выставілі ў сеціве, а заўтра прыйдуць, забяруць ваш кампутар, а можа і вас забяруць таксама. Сёння ніхто не можа застацца ў баку ад гэтага майстрыма. На вайне, як на вайне, яны прыйдуць па кожнага. Створана сістэма знішчэння іншадумства. І пад гэта пападае ўсё. Калі яна знішчыць усіх іншадумцаў, яна возьмецца за шараговцаў. А калі яна гэтых знішчыць, яна будзе жраць сама сябе. Так было таксама ў 37-м. Мы гэта ўсё праходзілі, гэта ўсё тыя ж. Нічога новага чалавека ты не выдумаў, які жыве ў Драздах. Ён толькі ўзяў тыя схемы і перанёс іх на нашу глебу. Але я думаю, што сёння, калі мы бачылі гэткі супраціў, гэтага ўжо не адбудзецца, таму што народ гэтага не прыме. Выйдуць заўтра, нікуды не падзенуцца, таму што яны прыйдуць за намі.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Міхася Скобла. А моим гостем сьогодні драматург і сценарист Владимир Халіп, з яким ми пригадуємо недавній з'їзд Незалежного союзу білоруських письменників. Гаспадар Владимир, на з'езде прагучала і некалькі лічбаў, здольных шакаваць. Аказваецца, паводле аднаго сацыялагічнага даследавання, 70% жыхароў нашай краіны не ведаюць ніводнага беларускага пісьменніка. Вы давяраеце гэткім лічбам?
Я вельмі іранічна стаўлюся да якіх бы то не было даследаванняў, якія праводзяцца ў Беларусі. У таталітарнай дзяржаве немагчыма аб'ектыўнае даследаванне грамадскай думкі. Людзі баяцца выказаць сваё меркаванне, і гэта, як кажуць, не рэпрэзентатыўнае даследаванне. Нельга на гэта звяртаць увагі. Але праблема ёсць, яна зусім у іншым. Сёння катастрафічнае падзенне ўзроўню школьнай адукацыі. І таму, мне здаецца, не трэба занадта так перажываць на гэты конт. Калі будзе нармальнае тэлебачанне, калі будзе нармальная прэса, калі будзе нармальная краіна, мы ўбачым, колькі тут жыве беларусаў, колькі тут прыхільнікаў у літаратуры і якой павагай карыстаецца беларускае слова.
Вось наконт прыхільнікаў літаратуры і наконт прыхільнікаў беларускай класікі. На з'ездзе знайшла свой працяг і дыскусія вакол спадчыны Янкі Купалы, вакол яго творчасці пасля 30-го году. Распачатая гэтая дыскусія была якраз на радыё «Свабода» Альгердам Бахарэвічам. Хацелася б пачуць на гэты конт і вашую думку.
З пагардай да творчасці шмат якіх пісьменнікаў і увогуле беларускай літаратуры ставіліся заўсёды пэўныя людзі. Яны будуць існаваць і надалі, якога просквіту не дасягала беларуская літаратура. Гэта гэткая ж з'ява, як кепскае надвор'е там ці яшчэ што-небудзь. Да гэта трэба ставіцца спакойна. Ну ёсць у чалавека такая думка: на здароўе, няхай сабе яе песціць. Мы ж ведаем, што такое Янка Купал, што такое ягоная творчасць, што такое іншыя пісьменнікі, якой дарогай прабіваліся гэтыя пісьменнікі да свайго чытача і ў якія яны сітуацыі. ситуации траплялі. Вось, і мы ведаем, што Купала спрабаваў скончыць самагубствам. І мы ведаем, як цяжка яму жылося, як ён скончыў сваё жыццё. Ну што мы будзем весці дыскусіі над яго магілай, да яшчэ ў гэткім аспекце. Купала гэта Купала. І ён будзе заўсёды, і яго будуць любіць заўсёды, яго вершы чытаць будуць заўсёды. Нема тут ніякай драмы, ніякай праблемы нема.
Нядаўна, спадар Владзімір, я сустракаўся з расейскім паэтам Ігарам Шклярэўскім, які жыве ў Маскве. Вось за апошнія гады наш зямляк выдаў дзве новыя кнігі і склаў ажно 45 паэтычных анталогій. І ён за ганарары ад гэтай сваёй працы безбедна існуе. Скажыце, як на вашу думку, як доўга зможа існаваць беларуская літаратура вось у сённяшніх умовах? Фактычна, яна сёння існуе на грамадскіх пачатках.
Сёння беларуская літаратура існуе фактычна ў падполлі. І саюз пісьменнікаў гэта таксама фактычна ў падполлі. Мы павінны сабе ясна гэта ўсведамляць, дапамагаць адзін аднаму, шукаць розную дапамогу з усіх бакоў, адкуль толькі можна. І літаратура, нават калі яе пазбавіць увогуле увагі, падтрымкі і ўсяго таго ж, чым павінна карыстацца літаратура ў цывілізаванай краіне, літаратура ўсё роўна будзе існаваць, яе не затопчуць і не знішчуць, таму што літаратурай кіруе Бог, а не начальнік, і не бывае ніякіх іншых варыянтаў. Так што нехай душаць, нехай топчуць, яны толькі гэтым пакажуць, хто яны насамрэч. А літаратура існавала, літаратура будзе існаваць, і нічога з ёй не здарыцца.
І хіба апошняе пытанне, спадар Владзімір, ужо не першы год беларуская дзяржава не бачыць аніякіх здабыткаў у галіне айчыннай літаратуры. Ну, усе тыя здабыткі маюць і лекары, і спартсмены, і настаўнікі, а пісьменнікі не. А вы ці бачыце творы, вартыя ўвагі і чытачоў, і, можа быць, той самай дзяржавы?
Усім жа зразумела, што ў гэтай краіне няма ніякай улады, апрач улады аднаго драздоўскага чалавека. А гэты чалавек усім вядомы, нічога не чытае, а астатній хто-небудзь асмеліцца сказаць, што гэта не так. Да крый Божа, процьма выдатных твораў я чытаю ўвесь час, амаль кожны дзень Рыгора Барадуліна. Я вам скажу, што апошні зборнік Геннадзя Бураўкіна мяне ўразіў паэмай, якая там надрукавана. Я вам скажу, што я чытаю ўсё новае, што выходзіць з-пад пера Уладзіміра Арлова. Хіба хто-небудзь не чытаў ягоныя выдатныя творы? Хіба людзі не бачаць, якое магутнае, маладое пакаленне паэтаў падрастае, ідзе ўслед за паэтамі старэйшага пакалення? Дзіўныя дзяўчаткі нашы, Валярына Кустава, Вальжына Морт. Гэты чалавек загнаў краіну ў ізаляцыю, і ён спрабуе загнаць нашу літаратуру ў ізаляцыю, але гэтага не будзе. Літаратура праб'ецца, як трава праз асфальт. Беларускае слова, беларускую паэзію, беларускую прозу будуць ведаць у свеце. Яна ёсць, яна будзе.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў сцэнарыст і драматург Уладзімір Халіп. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.